Ozatlık Radyosu Silin. Yigirmenşi yanvar seşembi günü Ozatlık dolkunlarında. Soğuşlar hem iqtisadi krizistan orğan amerikanlar yana prezidentka zor ümitler bağlay. Barack Obama'nın inaugurasiyasına Washington'a 2 milyondan artık kişi kildi. Rusya gazı Evropa'a kile başladı. Ukrayna bilen Rusya arasında 10 yılga kilişu tüzüldü. Yazuşi Abdullah Aliş doğuna 100 yıl. Mine bular haqında bugün Ozatlıkta sülyaşır biz sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler neçek bar şulay.
Dünya yeniliklari bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçe mühim haber kıskaşa. Washington'da Barack Obama'nın 44-cü AQŞ prezidenti bularak vazifaga kirişuwin qararga millionlarça Amerikan jıyla. Rusya Ukrainaga gaz jibaruwni yoŋartdı. Мәскеуде адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газадагы вазгыять йөрәкне әрнетә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Барак Обаманың 44-нче президент буларак вазифага кирешүен карарга миллионнарча американ җыелыр дип көтелә. Обама АҚШның беренче кара тәнле президенты да булачак. Обама Қазан вакыты белән кичке 8-дә Вашингтонда президент анты бирәчәк. Ул урынга хәзер йөзләрчә мең кеше җыела. Вашингтонда иминлек чаралары арттырылды, меңнәрчә полиция һәм сак хезмәткәре җирдә дә, күктә дә, суда да иминлекне саклый. Джордж Буш Ак йорттан китте. Мәскәү Киев. Русия Украинага газ җибәрүне яңартты. Украина белән газ бәясе һәм газ бурычлары турында килешә алмау сәбәпле Европага газ кудыру ике атнашамасы тукталып торды. Душәмбе көнне Русия белән Украина газ тәэминаты турында 10 еллык килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Украина бу елның беренче чирегендә 1000 шакмак метр газ өчен $360 түләячәк диде. Мәскәү. Адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Маркелов душәмбе көнне Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Маркелов белән бергә булган, ул һөҗүмдә каты яраланган Новая газета хәбәрчесе Анастасия Бабурова соңрак хастаханәдә үлде. Прокуратура тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин бүген хәбәрчеләргә тикшерүчеләр бу үтерү турында төрле фаразларны карый, төп фараз үтерү адвокатның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, аны ялланган үтерүче яки Маркелов әйткәннәр белән килешмәүче ялгыз эш иткән үтерүче үтергән булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, бары адвокатлыгына үтерергә теләгән булырга мөмкиннәр диде. Тикшерү комитетының Мәскәү тикшерү идарәсе җитәкчесе Анатолий Багмет әлегә бу эш белән бәйле тоткарланучылар юк диде. Ул шулай ук тикшерүчеләрдә үтерүченең сүрәте булуы турындагы хәбәрне раслаудан да тыелып калды. Адвокат һәм хукук яклаучы Маркелов Кунгаевлар гаиләсенең мәнфәгатен яклый иде. Кунгаевларның 18 яшьлек кызы Эльза Кунгаевна Чечнедә Русия армиясе полковнигы Юрий Буданов үтерде. Маркелов шулай ук Химкинский урманы аша машина юлы төзүгә каршы чыккан, берничә ай элек каты кыйналган журналист Михаил Бекетовны да яклый иде. Европа Шурасы генераль секретары Терри Дэвис Маркеловның үтерелүен хөкем итеп, бу Чечнедәге кеше хукукларын яклаучыларга каршы чираттагы һөҗүм булды диде. Маркеловның үтерелүенә ризасызлык белдереп, бүген Грозный үзәгендә 2000-нән артык кеше җыелды. Иерусалим. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газадагы вазгыять йөрәкне әрнетә диде һәм Израиль белән Хәмәсне мөмкин булган кадәр тотылып торырга һөҗүмнәр ясамаска чакырды. Моны ул Газа сызыгында әйтте. Пан Израильнең Хәмәс сугышчыларына каршы 3 атна дәвам иткән хәрби чараларында зыян күргән БМО корылмаларында да булды. Пан Израиль һәм Хәмәс якшәмбе көнне атышларын туктатуларын игълан иткәннән соң төбәккә килгән иң югары халыкара рәсми. Исламабад. Афганстан һәм Гыйрактагы АҚШ кешеләре башлыгы генерал Дэвид Петреус АҚШ, Русия һәм күрше илләр белән Афганстандагы гаскәрләргә транспорт тәэминаты турында килеште диде. Исламабадта Петраус хәбәрчеләргә Русия һәм кайбер Үзәк Азия илләре белән транзит килешүләренә ирешкәнлеген әйтте. Төбәктәге әлеге сәфәре барышында ул Казахстан, Төркмәнстан, Таҗикстан һәм Кыргызстанда булды. Кушма Штатлар быел Афганстанга өстәмә 30 меңләп хәрби җибәрергә җыена. Хәзергә АҚШ һәм НАТО хәрбиләренә төп тәэминат юлы Пакистанның төньягыннан уза, әмма һөҗүмнәр сәбәпле ул юл кайчак ябылып тора. Уфа. Сибай прокуроры Ханиф Карачуринны үтерүне оештырган өчен төрмәдә утыручы Нури Ахмат Шахиевның адвокаты Ольга Натапова шушы көннәрдә Россия прокуратурасының тикшерү комитеты Шахиевның белдерүе турында карар чыгарырга тиеш диде. Шахиев Русия баш прокурорына мөрәҗәгатендә прокурор Карачуринның хәзерге Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев кушуы белән үтерелгәнлеген язган иде. Натапова мөрәҗәгатене карау өчен тиешле бер ай вакыт 12 гыйнварда ук үтте, әмма бәйрәм ялларын исәпкә алып, тикшерү комитетының карары шушы көннәрдә чыгар дип көтәргә кирәк диде. Карачурин 2003 елда үз фатирында атып үтерелгән иде. Уфа. Башкортстандагы оппозицион хәрәкәт җитәкчеләренең берсе, Гадел Русия фиркасының республика бүлеге башлыгы Александр Сидякин, Русия бәйсез һөнәр берлекләре федерациясының күмәк гамәлләр һәм тәрәкият бүлеге башлыгы итеп билгеләнде. Сидякин яңа эшкә Мәскәүгә күчкәндә, Гадел Русияның Башкортстан бүлеге җитәкчелегеннән китү-китмәү турында әле карар кылмаганлыгын әйтте. Кабул. Әфганстан президенты Хамид Карзай чит ил хәрбиләренең тыныч халыкны үтерүе илдәге тотрыксызлыкның төп чыганагы диде. Кабулда парламент утырышы ачылышында чыгыш ясап, Карзай көнбатыш хәрбиләрен Талибанга каршы сугыш стратегиясен яңадан карарга чакырды. Карзай тыныч халыкны үтерүләр Әфган хөкүмәтенең абруен төшерә дип кат-кат әйтеп килә. Сентябрьдә Әфганстанда сайлаулар үтәчәк. Көнбатыш сәясәтчеләре исә 2001 елда Талибан хакимияте бәреп төшерелгәннән бирле җитәкчелектә булган Карзай хөкүмәтен коррупциядә һәм начар эшләүдә гаепли. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья яңалыклары белән таныштыгыз, аларны Наиф Акмал әзерләде һәм укыды.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Барак Обама Америка президенты буларак ант китерә. Украина Россиядән алдагы 10 елда газны нинди шартларда алачак? Яңа килешүгә күз саларбыз. Бүген Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка 72 яшь тулды. Халык аннан ни көтә? Безнең Казан урамнарында яздырылган халык авазын тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ант итүен күрү өчен башкалага 2 миллион ярым кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Обаманың балалар бакчасындагы тәрбиячесе әйтүенә караганда, Барак кичкенә малай чагында ук президент булырга хыялланган һәм бер дәрес вакытында мин президент булырга телим дип язган булган. Кемендә 9-нчы елның 20 гыйнвар көнендә балачак хыялы тормышка ашты. 47 яшьлек Барак Обама кулын президент Линкольннан калган Теорият китабына куеп ант китерде. Җаваплылык басымы сәбәплеме, Обама югары мәхкәмә рәисенә ияреп ант сүзләрен әйткәндә төртелеп тә алды.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
the office of president of the United States faithfully.
Мин Барак Хусейн Обама Америка президенты вазифаларын җиренә җиткереп башкарырга, Америка конституциясен кулымнан килгәнчә үтәргә, якларга һәм сакларга ант итәм. Аллаһ миңа ярдәм итсен.
So help you God.
So help me God.
Бу тарихи мизгелне күрү өчен Вашингтонга 2 миллион ярым кеше килгән. Шәһәрдә моңа каршы күрелмәгән саклык чаралары күрелде. 100дән артык урам юллары дүшәмбедән бирле ябылган хәлдә Вашингтонга алып баручы 7 күпергә машиналар рөхсәт белән генә кертелде. Төп чаралар үткән Капитолий тирәсендәге биналар түбәсенә мәргәннәр утыртылды. Күктә боралаклар бетерелде. Чаралар барышын 5 меңнән артык видеокамера күзәтте. Он китергеннән соң Обама үзенең инаугурацияны тугын тотты. Бер кагазсыз ясаган 19 минутлык чыгышында ул яңа максатлар, иске кыйммәтләр һәм җаваплылык турында сөйләде.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends.
Безнең максатлар һәм аларга ирешү чаралары бәлки яңадыр, ләкин уңышның нигезен тәшкил иткән кыйммәтләр шул ук. Тырышып эшләү һәм турылык, батырлык һәм гаделлек, түземлек һәм белемгә омтылу, тугрылык һәм патриотизм бу кыйммәтләр чын тарихыбызга итәргеч булды. Безгә шушы кыйммәтләргә кайтырга, җаваплылык чырын тыю кирәк. Һәр американ башкалар алдында, илебез, дөнья алдында җаваплы икәнен аңларга тиеш.
A recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation, and the world.
Вазифасыннан китүче президент Джордж Буш дүшәмбедә Ак Йортта соңгы көнен үткәрде. Президентлыгының соңгы көнендә ул берничә илнең җитәкчесенә шалтыратып, алар белән бергә эшләүенә канәгатьләнү белдергән. Ак Йорт сүзчесе әйтүенчә, бу кешеләр арасында Британия, Израиль, Дания, Грузия, Италия, Япония җитәкчеләре, Русияның президенты белән премьер-министры да булган. Инаугурация чарасында катнашканнан соң Буш гаиләсе белән Тексас штатына очты. Тантана чараларында бер кешедән кала Американың бар каймагы, Конгресс һәм хөкүмәт әгъзалары катнашты. Обама белән берәр хәл була калса, аның вазифасын саклану министры Роберт Гейтс алырга тиеш. Шуңа күрә югары түрәләр һәм кунаклар тамашада катнашкан арада Роберт Гейтс Капитолийдан шактый ерак булган бер яшерен урында тамашаны телевизор аша карап утырды.
Әлми Барак Обаманың инаугурациясе турында сөйләде. Дөнья җәмәгатьчелегенең дә Обама белән бәйле өметләре һәм борчулары бар. Азатлык радиосы төрле илләрдә сәясәт белгечләре белән сөйләште. Аларның фикерләрен бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйлим. Россия һәм Украина ниһаять килешүгә ирешкәннән соң газ кытлыгы мәсьәләсе хәл ителде дип әйтеп була. Украина һәм Европа газ ширкәтләре дә ягулыкның Европаның кайбер илләренә килә башлауын раслый. Россия һәм Украина газ ширкәтләренең алдагы 10 елда хезмәттәшлекне нинди шартларда алып барырга килешүе хакында тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Газпром ширкәте бүген иртән газны җибәрә башлау хакында белдерде. Украинаның Нафтогаз ширкәте газның килүен раслады. Газпром вәкиле Европа берлеге җибәргән күзәтүчеләр Украинага бара торган газ агымын тикшереп торачак дип хәбәр итте. Украина аша газ бөтен үткәргечләргә тулып, ягулыкның Европага килә башлаганчы тәүлек ярым вакыт узачак дип көтелә. Словакия Русия газының килә башлауын раслады. Газны куу атна ахырында барган сөйләшүләр һәм дүшәмбе кичендә килешүләр имзаланганнан соң торгызылган иде. Русия Украинага газны 20%-лык ташлама белән сатырга килеште. Киләсе елдан Украина газны Европа илләре түли торган бәядән алачак дип әйтелде. Ике илнең премьер-министры алдында Газпром һәм Нафтогаз ширкәтләре җитәкчеләре килешүләр имзалаганда бәяннең нинди булуы турында төгәл саннар әйтелмәгән иде. Бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Украина өчен яңа бәя турында булай диде.
Базовая цена на первый квартал
2009 елның беренче чиреге өчен нигездәге бәя 1 кубик өчен $450. Кабул ителгән ташламаны исәпкә алганда, Украина өчен беренче 3 айга бәя $360 булачак.
Составит $360 за 1000 кубометр.
Диде Газпром башлыгы Алексей Миллер. Үткән 2008 елда Украина $179.5 түли иде. Яңа бәя $360 Киев өчен шактый кыйбат күренә. Газның бәясе нефть бәясенә бәйле булганлыктан, киләчәктә аның хагы үзгәреп торырга мөмкин. Россия президенты Дмитрий Медведев видеокамералар алдында ташламаның нигә бирелүен яңадан искә төшерергә сорады. Газпром башлыгы Алексей Миллер Украинаның транзит хакларын үзгәрешсез калдырганга күрә бер елга ташлама бирелде дип аңлатты. Украина элегрәк газның үз җире аша куганы өчен транзит хакын күтәрергә теләсә дә, әлегә максатына ирешә алмады. Бу елга Россия өчен транзит хакы 2008 елдагы дәрәҗәдә калачак. Хәзер Газпром 100 километрга бер кубик өчен 1.7 доллар түли. Киләсе елда бу бәя күтәрелер дип көтелә. Газпром Европа илләре транзит өчен 4-5 доллар түли дип белдерә. Нафтогаз исә Русиядән 8-9 доллар сорарга җыена. Россия Украинага башка юллар турында уйланырга тәкъдим итә. Россия Украинаны урап узу өчен Nord Stream һәм Eustream турбо үткәргечләренә төзү башлангычын яклап килә. Шушы проектларны күз алдында тотып, Россия премьер-министры Владимир Путин дүшәмбе көнне килешүләр имзаланганнан соң Россиянең транзит юлларын төрлеләндерергә теләү хакында әйтте.
С нашей точки зрения необходимо максимально диверсифицировать маршруты доставки энергетического сырья.
Безнеңчә энергияны Европага җиткерү юлларын тармакландырырга кирәк. Булган транзит юлларын гына куллану түгел. Без Украинадагы партнерлар белән транзит системасын үстерергә дә әзер.
Но все-таки нужно диверсифицировать, исключать риски, диверсифицировать эти потоки.
Диде Владимир Путин. Украина соңгы вакытта Русияның үзенең газ транзиты системаларына тәсир итергә тырышуына каршы килеп тора. Италиядә урнашкан һәм энергия өлкәсендәге куркыныч факторларны өйрәнүче ширкәт башлыгы Федерико Барнаро бу икътисади килешү артында сәясәттә ятырга мөмкин дип саный.
We have to find out if Юлия
Тимошенко Русияләргә ниндидер вәгъдәләр биргән булырга мөмкин. Минемчә, Русия бу килешүне сәяси максатларга бәйли. Көнбатыш Европага тәсир итергә һәм Көнчыгыш Европада көчле булып калырга теләсәләр, аларга Украинаны контрольдә тотырга кирәк. Дип әйтә Италиядәге белгеч Федерико Барнаро. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу килешүне төзүдә катнашып, Русиядән яклау казанырга мөмкин. Тимошенко 2010 елда Украина президенты урыны өчен көрәшергә җыенуын яшерми. Украина һәм Русия бер-берсенә бер елга ташламалар ясаса да, Русия Украинаның бурычларын кичерергә җыенмый. Газпром ширкәте җитәкчесе урынбасары Медведев журналистлар алдына чыгып, Газпром Украинаның бурычларын кайтару өчен бар мөмкинлекләрен дә кулланачак диде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Россия һәм Украина арасындагы 2 атнадан артык барган газ бәхәсенә шишелеш табылган вакытта Татарстан журналистлары яна Украина белән Татарстан арасындагы бәхәскә игътибар итте. Билгеле булганча, Украинаның Укртатнафта һәм Татарстанның Татнефть ширкәтләре арасында акцияләрне бүлешә алмау кызыгысы берничә ел дәвам итте. Хәзер Укртатнафта республиканың Сувар Казан ширкәте белән дә уртак фикергә килә алмый. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе узган елның 28 августында чыгарган карар нигезендә Укртатнафты 2007 елны Татарстаннан нефть алган өчен Сувар Казан ширкәтенә 500 миллион доллар бурычлы. Бераз соңрак моны Самара мәхкәмәсе дә хуплый. Украина хуҗалык мәхкәмәсе исә киресенчә, Татарстан ширкәтенең бурычны сорарга хакы юк дигән фикердә тора. Шунлыктан Укртатнафты җитәкчелеге республиканың арбитраж мәхкәмәсеннән эшне Яңадан тикшерүне сорый. Узган атнада Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе Укртатнафты вәкилләренең мөрәҗәгатен тикшерә башлады. Коммерсант язуынча 1995 елда Укртатнафты ширкәте төзелгән вакытта Украина ширкәт капиталына Кременчук нефть эшкәртү заводын, ә Татарстан ягы Татнефтепром ширкәте акцияләренең бер өлешен керткән. Бу акциялар белән Татарстан Җир хуҗалыгы министрлыгы, Татнефть Швейцариянең Амрус Трейдинг һәм Американың Sea Group International ширкәтләре идарә иткән. Әмма 2007 елның язында Укртатнафты шикле ширкәтләренә караган акцияларны үз хисабына күчерә. Сувар Казан Украинага нефтьне, авто, ТАИС, Технопрогресс ширкәтләре аша куган. Әмма укыртатын автога яңа җитәкче Павел Авчеренко килгәч, ул әҗәтне кайтармау турында белдергән. Шимал куучы ширкәтләре исә 2008 елның апрелендә әҗәтне алу хокукын Сувар Казанга күчергән. Хәзер исә укыртатын авто җитәкчелеге авто Таис, Технопрогресс һәм Сувар Казан арасында төзелгән килешүне дөрес түгел дип таный. Һәм шуңа күрә Татарстанга 500 миллион доллар бурычны да кайтарга риза түгел. Әлегә Татарстан мәхкәмәсе эшне яңадан карармы юкмы хәл ителмәгән. Бу бәхәстә катнашкан авто, Таис, Технопрогресс ширкәтләре исә эшнең яңадан каралуының кирәген тапмый. Аның карау укыртатын авто бу крашта җиңелергә уйламый. Татарстан арбитраж мәхкәмәсе эшне яңадан карамаган очракта, ул кабаттан югары мәхкәмәгә бирү белән яный.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Минтимер Шәймиевнең туган көне. Татарстан президентына 72 яш тулды. Безнең хәбәрчебез Казанда урамга чыгып, халыкка Шәймиевка ниләр телисез һәм аннан тагын ниләр көтәсез дигән сорау биргән. Халык авызын Мәликә Басыр яздырып кайтты.
Ну, безгә инде Татарстанны үстерсене, зурайсыны, алар файда китерсене, төрле яклардан студент буларак университетларга ярдәм күрсәтсене.
Татар теле дәүләт теле буларак күбек Уен алсын җәмгыятебездә. Гомумән хәзер яшьләрнең туза телебән кызыксынуын арттыру өчен туза телен җәмгыятькә тарату өчен нинди дә булса күбрәк массовый шундый чаралар оештырылсын. Һәм менә яшьләрнең спорт белән кызыксынуы, яшьләрнең сәламәтлеге өчен яңа корылмалар төзү һәм гомумән үзеңне камилләштерүгә таба зур юллар ачылсын.
Я хочу, чтобы рабочие места сохранялись, потому что проблемы с этим установлены. У меня тоже сократили. Сейчас без работы пока студент. Хочу, чтобы места рабочие сохранялись. И порядок был. Должен, ну, стараться должен. Спасибо. Если от него зависит.
Мы очень его любим. Мы дорожим им. Ему долгой-долгой жизни. И все-таки хочется, чтобы вот в этот кризис... Кеше эшмәкәрлекне күтәрсен иде. Гизи белән карасын. Менә матур юлларны сестарттык салар. Бик әйбәт булыр иде. Менә аягым авырта. Бик кыен җиргә.
Чтобы, как всегда, Татарстан блистал, потому что все самое, метро у нас построилось, самые большие центры у нас в Казани появились.
Он достаточно много сделал для Татарстана, да и я его хочу поздравить с днем рождения. Желаю ему только здоровья и долгих лет жизни.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Казанда татар язучысы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулуга багышланган тантаналы кичә үтте. Ул 2008 ел дәвамында язучыга багышлап үткәрелгән төрле чараларның йомгагы да булып торды. Наил Алан дәвам итә.
Камал театрында дүшәмбе көнне булган тантаналы кичәдә Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов язучының төп миссиясе мултык тотып сугышу түгел, ләкин татар язучысына һәр вакытта да сугышчы булырга туры килгән дип әйтте.
Вакытларда матбугатта, бигрәк тә интернетта, интернет басмалары җәйгесенә һәм җәдитләрнең батырлыкларын сөйләп ятырган мәкаләләрдән чыга башладылар. Biz onların Alif'in batırlığı, Hayrettin Müzey'nin batırlığı, Hatif Kerim'in ve Muhtu'nun batırlığının şubasını atıyor diye kabul ederiz. Derken, haklık bulubarıdır, haklık bulup kalan, Kırkan'da gelirse her kişi bizim günahları için üzerine cevap vererek değil. Biz de üzerimizin kahramanlarımızın batırlığın şubasını atıyor idi.
Dedi İlfak İbrahimov. Язучы Рафаэль Мустафин җәлилчеләр үзләренең башлары, тормышлары белән безнең халыкның намусын саклап калганнар дип белдерде.
Алишлар, җәлилләр, яшенге шварцы башлары каршы көрәш башлыйлар. Һәм фашистлар беренче батальонны сугышка җибәреп карыйлар, батальон баш күтәреп, мәңгән кеше немецларны кырып, үзебезне якка чыга. Менә шундый, әгәр дә эшләр булмаса, бәлки татарларны Сәлемен тарафыннан, башка тарафыннан сөргенгә җибәргән булырлар иде. Безнең халыкка дөнья шундый тактика булыр иде. Алар безнең халыкның намусын саклап калдылар. Алар
Диде язучы Рафаэль Мустафин. 1996 елдан бирле республикада Абдулла Алиш исемендәге бүләктә бирелеп килә. Камал театрында үткән чара вакытында 2008 ел бүләкләре язучы Вакиф Нуруллинга һәм әкият Татар дәүләт курчак театрына тапшырылды. Бу бүләкләрне тапшырган мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина узган ел дәвамында Татарстанда язучыга багышланган бик күп чаралар үтте дип белдерде.
2008 ел Татарстан Республикасы күләмендә Абдулла Алиш елы дип игълан ителгән ел. Һәм республика күләмендә шактый гына чаралар үткәрелде. Алар арасында Татарстан Республикасы Милли музеенда, Казан Милли мәдәни музеендә, Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты музеендә, югары йортларда әдәби искә алу кичәләре булды. Аның туган ялында Спас районында, Киек авылында, Болгарда Монда аның музейына ремонт ясалды, экспонатлар яңартылды. Алиштың һәйкәлен тирә-ягын тазартылды. Казандагы балалар иҗаты үзәгендә әдәбият музее яңадан тордырылды. Бүгенге тантана менә шушы Алишка багышланып үткәрелгән чараларның матур бер йомгагы.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина. Кичәдә Татарстанның сәнгать осталары, язучылар, артистлар чыгыш ясады.
Yeah.
Абдулла Алиш тууына 100 жыл тулуга багышланган кишеде Ноил Алан болуп кайтты. Алга таба азаттык толкундарында. Американын 44-нчү президенти Барак Обама Вашингтонда президент антын кетерди. Дүнья Обамадан ни күтө? Язучы Милли Мәжлис рәисе Фаузия Байрамова Мордовияга келди. Шушы күннөрдө аны һәм Шаллы Милли хәрәкәтенең башка вакилләрен сорау алулар көтә. Яңа ел бәйрәмнәре Башкортстан урман хуҗалыгына 2 миллионнан артык зыян салган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ан итүен күрү өчен башкалага 2 миллион ярым кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Дөнья илләренең күпчелеге дә Обамага өмет белән карый, әмма арасында битараф яки борчылу белдерүчеләр дә бар. Барак Обама АКШ президенты булыр алдыннан Азатлык радиосы төрле төбәкләрдәге шитил сәясәт белгечләреннән Американың яңа президенты турындагы фикерләрен сораштым. Хәзер алар белән сезне мәтин карышмас таныштырыр.
Афганистан. АКШның Афганистандагы хәрби стратегиясы үзгәрә, ләкин Карзай хакимиятен коррупциядә гаепләүләр арта башлады. АКШ Ирактагы үстәмә хәрбиләрен Афганистанга урнаштырырга карар кылганда, халык хәрби үзгәрешләр белән бергә башка өлкәләрдә дә үзгәреш көтә. Кабул университетында сәясәт һәм хукук профессоры Вадер Сафи сөйли.
Ташаккур савол шума, як харфи вазе эс ки кудрат мисли Америка.
Буш хакимияте террорга каршы сугышта тилеген максадына ирише алмады. Обама моны яхшы аңлый һәм ул сайлау алды чараларында вазгыятны үзгәртү өчен тырышачагын әйтте. Хәзер ул төбәк сәясәтен һәм стратегиясын үзгәртү өчен биргән илекке вәгъдәләрен үтәргә тиеш.
Ай Буш ва агай Обама баямр мутаваҗҗи аз заманы ки кампания интихабати худа мекәт.
Шулай итеп, афган халкы Обамадан һәм яңа АКШ хакимиятеннән хәрби, икътисади һәм сәяси өлкәләрдә һәм шулай ук хакимияттә үзгәрешләр кертүен көтә. Әгәр бу үзгәрешләр булмаса, афган халкы тагын да нашар хәлдә калачак. Чөнки бу үзгәрешләр кертелмичә Афганстанга иминлек та урнашмаячак. Ди Вадер Сафи. Иран. Буш хакимияте Иранга каршы каты чыгышлары белән истә калды. Илдәге атом тырышлыклары һәм башка бәхәсле мәсьәләләр ике ил арасындагы киеренкелекне арттырган иде. Иранда яңа АКШ хакимиятенә һәм аның башлыгы Обамага караш турында Иранның элекке хукук инкилапчысы Фатима Ракай ханым сөйли.
Күлән интизар мире ки белән агай Обама бе
Обама хакимияткә килү белән 2 ел арасындагы тирән фикер аермалыклары һәм аңлашылмаушанлыклар битәчәгенә үмет бар. Демократия турында сөйли алган АКШ аны җәелдерүдә дөньяда зур роль башкара ала. Безнең икенче үтенеч Обаманың Газа мәсьәләсен хәл итүе һәм сугышта гаепле тарафны хөкемгә тартырга булышуы булыр иде. Иран мәсьәләсенә килгәндә исә, яңа хакимият Иранның якын көнчыгыш төбәгендә миллионлык тарихи белән бай мәдәнияте һәм көче булуын аңларга тиеш. Обама Иран белән диалогны илнең потенциалын аңлап башкарырга тиеш. Ә бу заманындан калган иске караш белән түгел.
وارد مذاکرات اصولی و دیپلماتیک بشه.
غیرک Ирак белән АКШ яңа иминлек килешүенә кул куйды. АКШ хәрбиләре илдәге иминлек вазифасын җирле хәрбиләргә калдырачак. Иракның Обама хакимиятеннән көткән таләпләре турында президент Джалал Талабани офисы башлыгы Насир Әл-Ани сөйли.
Әһәм шәй һуа мәүзу таркиз вазъ ад-дәүлә ал-иракия ва тәнтиха.
Иракда режим үзгәрде, ләкин дәүләтчелек көчсез хәлдә. Без башта дәүләтне яңадан торгызырга, халык бердәмлеген төзәргә тиешбез. Бу процесста АКШ-тагы яңа көчнең ярдәме бик зур була ала, әмма ахыр чиктә моны дәвам иттерү гыйраклыларның үзеннән тора, дип әйтте. Косово. Күптән түгел генә бәйсезлек алган Косово халкы Обама хакимиятенә нинди өмет баглый? Бу турыда премьер-министр урынбасары Хайреттин Күчи булай сөйли. Косово көнбатышка кари, бигрек дә Америкага. АКШ Косовода иминлек һәм тынычлыкның бер символы буларак күрелә. Без тотрыклык урнаштыруда һәм илнең үсешенә Обама хакимиятенең үз илешен кертәчәгенә ышанабыз. Русия. Буш хакимиятенең Чехияда һәм Польшада үз саклану калканнарын урнаштыру карары һәм Грузия низагы Русия белән АКШ мөнәсәбәтләренә зур йогынты ясады. Русияда Обама хакимияте турында төрле карашлар яңгырый. Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Косачев сөйли. АКШ һәм Русия арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртергә вакыт җитте. Әйтик, икътисад өлкәсендә ике тарафның да кызыксандырган конкрет проектлар өстендә эшләргә кирәк. Без мондый мөнәсәбәтне Европа илләренең күпчелеге белән булдырдык. Хәзер без моны АКШ белән дә булдырырга өметләнәбез. Ике арадагы мөнәсәбәтләрнең шишелүе өчен үзара хезмәттәшлек шарт дип уйлыйбыз.
Дөнья Обамадан ни көтә? Төрле фикерләр белән мәтин карашмас таныштырды.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан хөкүмәте республика районнарында мәктәп, хастаханәләр хәле белән канәгать булмыйча, киләчәктә хуҗалык эшләре белән шөгыльләнәчәк кешеләрне чит илләргә укырга җибәрмәкче. Быел хөкүмәт программасы ярдәмендә дөньяның иң мәшһүр университетларына 30 кеше җибәреләчәк. Чит телне белгән һәм махсус бәйгене узган бу кешеләр икътисад, хукук, авыл хуҗалыгы барлыгы дистәгә якын өлкәдә белемнәрен киңәйтә алачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзи Табулаев.
Республика Президенты указы менән 2012 елга тиклем кадрлар әзерләү, сит илләрдә уларның белемен камиллаштыру турындагы максатлы программа расланганы. Ошу нигездә республика хөкүмәтендә махсус комиссия оештырылганы. Уның тәүге ултырышы үтте. 2012 елга тиклем республика дөньяның абруйлы университетларында 140 хәлатлы белгестең белемен камиллаштырырга исәп тота. Финанс шартларга карамастан, хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев әйтүенчә, республика максатлы программанан тартмаясак. Киреһенсә, бул юнәлештә эште әүдемләштерү талап ителә, чөнки заманса карашлы идарасыларга республикала ихтияж зур. Ул буны Салават районына эш сәфәре менән бәйләне.
Привожу в пример Мурсалимкина. Отапливается углем школа. Это школа 32 года постройки, но еще и плюс ко всему последние недели 2-3, наверное, никто там не убирался. Но в этих условиях 60 детей, начальная школа на 60 детей. Каких бы денег нам это ни стоило, какая бы обстановка ни была, экономическая обстановка ни была, мы своих специалистов сегодня должны обучать. Что вот таких глав администрации не было на местах.
Дөньяның алдынгы гыйлми үзәкләрендә белем алу хукугын бирүсе республика грантына өлкән курс студенттары, аспиранттар, яшь гыйлми хезмәткәрләр, шулай ук дәүләт оешмасы һәм ширкәтләрдә эшләүчеләр дәгъва итә ала. Төп талап сит телде яхшы белү һәм укырга теләк. Республиканың мәгариф министры ошу программа үтәлеше өчен яуаплыларның береһе Зиннәт Аллаяров нишләптер башкортса интервью бирүдән кырка баш тартты. Ул гадәттәгесә сит телдә һөйләү менән сикләнде.
Изучен опыт работы отдельных стран и регионов России, в том числе Казахстана и Татарстана. Их опыт позволил достаточно четко определить будущий механизм наших действий и деятельности.
Ситилдә республика белгестәрдә халыкара икътисад һәм хукук, административ идаралык, авыл хуҗалыгы, архитектура, төзелеш, социаль яклау, мәгълүмат технологиялары барлыгы 10 юнәлеш буенча әзерләргә ниятләнә. Киләчәктә ихтияҗдан сыгып исемлектең зурая ула мөмкин. Хөкүмәт комиссияһе ултырышында билдәләнүенсә, грант алучылар арасында конкурс якын арала үткәреләсәк һәм бу хакта киң мәгълүмат сараларында алдан хәбәр итләсәк. Дәгъвәчеләргә махсус имтихан тотырга тура киләчәк. Һанаулары уңышлы үткәндәр менән килешү төзеләчәк. Грант алучы укуыны тәмамлагандан һуң туган ягына кайтып, кем дигәндә 3 ел эшләргә тиеш.
Никакого блата не должно быть, никаких там, будем говорить, начальников не должно быть. На самом деле подготовленные, на самом деле одаренные, на самом деле нужны люди, которые нужны народному хозяйству.
Дөньяның алдынғы юғары оқу йорттарына Башҡортостан быйыл 30 белгесте уҡырға ебәрергә иҫәп тота. Тәжрибә өмөттәрҙе аҡлай ҡалһа, сит илдәрҙә белемен камиллаштырыусылар һаны арттырыласаҡ. Сөнки хөкүмәт комиссияһы ултырышында билдәләнеүенсә, халыҡ хужалығында алдынғы ҡарашлы, белемле идарасыларға ихтияж ҙур.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡортостандың урман хужалығы министрлығы яңы йыл байрамдары осоронда үткәрелгән шаршы операцияһына йомғаҡ яһаны. Ылыҫлы урмандарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған махсус сара барышында 100-гә яҡын тәртип боҙоусы асыҡланған. Уларҙан ҡанунһыҙ рәүештә киҫелгән 1,500-ға яҡын йәшел ҡупшы ҡайтартып алынған. Тәбиғәткә килтерелгән дөйөм зыян күләме 2,300,000 һум менән баһалана. Операция барышында асыҡланған 30-лаған сұрақ бойынса енеет іші қолғатылыуыла иқтимал, әлі улар тәртип һаҡлау органдарында тикшерілә. Операция һөҙөмтәләренән күренеүенсә, Баймаҡ урмансылығы белемеһендә генә ылыҫлы урмандарға килтерелгән зыян күләме 726 мең һум менән иҫәпләнә. 3 участкала ҡанун боҙоусылар 676 шыршыны ҡырҡҡан. Йәрмәкәй районы мәхкәмәһе бер нисә тапҡыр ҡанунһыҙ рәүештә урман ҡырҡыуға барыусыға ҡарата хөкөм ҡарары сығарҙы. Иҫкәртеүҙәргә ҡарамаҫтан үҙ шөғөлөн ҡалдырмаған был кеше 3 йыл ваҡытын колонияла үткәрәсәк. Республиканың урман хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәте етәксеһе Тимур Лоҡманов әйтеүенсә, бындай ҡаты яза урман бурына ҡарата республикала тәүге тапҡыр сығарыла.
16 январда Башҡортостанда тәүге тапҡыр Үрге Яркәй суды тарафынан урман ҡырҡыу өсөн кешегә реаль яза бирелде. Законһыҙ рәүештә урманды киҫеү өсөн 3 йылға хөкүм ителде. Ул язаны колониялы хөкүмәт әсәк. Бер нисә тапҡыр урманды законһыҙ рәүештә урлай һәм шуның өсөн уға шундай яза бирелде. Унан тыш, 1 январдан 15 январға тиклем шыршы операция буйынса йомғаҡтар яһалды һәм уның һөҙөмтәләре буйынса 1,200,000 һум штраф һалынды. Мәсәлән, Баймаҡ районында күп кенә хуҡуҡ боҙолдары асыҡланды. Хатта күрше региондардан килеп шыршыны урлаусылар да булды.
Башҡортостан буйынса эске эштәр министрлығы бүген махсус операция йомғаҡтарын иғлан итте. Ай дауамында тәртип һаҡлау органдары халыҡтан ҡорал йыйғайны. Ватандаштарҙы һаҡланған һәм уларҙың үҙ ирке менән тапшырған ҡоралы өсөн аҡсала түләнде. Милиция бүлектәренә килтерелгән һәр автомат 3,000 һумға баһалана. Пистолет өсөн ҡаҙнанан 2,000, пулеметҡа 4,000 һум түләнде. Милиция хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, күрелгән сараның һөҙөмтәһе лә бар. Республикала ҡорал ҡулланып башҡарылған енәйәттәр һаны 40-ҡа кәмегән. Рәмзит Абулиев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алдагы көннәрдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы татар хәрәкәтенең тагын бер ничә вәкиле мәхкәмә алдына басачак. Мәгълүм булганча 4-нче гыйнвар көнне аларның өйләрендә тинтүләр булды. Соңрак аларны Русияне таркату тулышында гаепләп мәхкәмәгә чакырдылар. Фәүзия ханым үзе әйтүенчә, алда көткән сынаулар алдыннан көч туплау һәм кешеләр белән аралашыр өчен ул татар дөньясы буйлап сәфәргә чыккан. Бу көннәрдә язучы ханым Мордовиядә иде. Аның белән безнең хәбәрчебез Ирек Беккинин очрашты.
Үзгәртеп кыру чары башлангач, 1980-нче еллар ахырында һәм 90-нче еллар башында татарларның күп кенә иҗтимагый оешмалары барлыкка килде. Кайберләре, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге һәм Бөтендөнья татар конгрессы хәзердә эшләп килә. Кайберләре бөтенләй эшләрен туктатты. Шундый югалган дип уйланылган оешмалар арасында Милли мәҗлес дигән иҗтимагый оешма да бар иде. Әмма 2008-нче елның кезендә бу Милли мәҗлес яңадан Татарстанның сәяси сәхнәсенә калкып чыкты. 26 октябрьдә бу оешма үзенең уставында күрсәтелгән милли назарәт оештырды. Кайберләре аны чит илләрдә торып эшләүче хөкүмәт дип тә атыйлар. Әлбәттә, бу милли назарәт Татарстан белән җитәкчелек итәргә җыенмый. Аның төп максаты бу милли назарәтне халыкара оешма итеп танытырга һәм татар халкының милли ихтыяҗларын халыкара җәмгыятькә, халыкара оешмаларга, беренче чиратта Берләшкән Милләтләр оешмасына җиткерә барырга. Әйінде 20 декабрда Милли Мәжілісінің кеңейтілген сессиясында бұл ұйышманың рәйісі етіп Илдус Амирханов орнына танылған татар язушысы һәм иҗтимагый эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сайланды. Милли Мәжіліс сессиясы 1990 елның 30 августында Татарстан Югары Советы кабул иткән дәүләт суверенитеты турында декларацияны яклап чыкты. Татарстан Русия Федерациясына хокуксыз рәвештә кушылган дип, бөтен дөнья илләренә һәм Берләшкән Милләтләр оешмасына Татарстанның бәйсезлеген тануны сыралып, мөрәҗәгать итте. Милли назарәтнең составын раслады, чит илләрдә яшәүче татарларны үз илләренең хөкүмәтләре һәм җәмгыятьләре каршында Татарстан бәйсезлеген яклап чыгарга чакырды. Әлбәттә, мондый кискен белдерүләр һәм милли назарәтнең башлыгы итеп Америкада яшәүче Вил Мирзаяновны сайлау хокук саклау органнарының игътибарын җәлеп итте. Чаллы шәһәре прокуратурасы җинаять эше ачты һәм декабрь аенда ук Милли Мәҗлес активистларыннан сорау ала башладылар. Ә инде 4 январда Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованың Чаллы шәһәрендәге квартирында 3 сәгать буена тентү булган һәм аның эненнән компьютерын һәм күп кенә кул язмаларын да алып киткәннәр. Бу тентүгә рөхсәтне Чаллы шәһәрендә ашыгыч рәвештә 2 январда үткән суд бирә. Шулай ук тентүләр Милли Мәҗлеснең активистларының квартирларында һәм тагы эч татар оешмасының офисларында үтә. Ни булган соң, нидән бу тентүләр эшләнгән һәм нидән Чаллы прокуратурасы җинаять эше ачкан? Моның турында Фәүзия ханым үзе сөйли.
Татар халкының бәйсез булырга тиеш дигән декларациялар, белдерүләр, мөрәҗәгатьләр үзгәртеп кору башланганнан бирле әйтелә. Аның югары совет сессиясе дә әйтте, декларация кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге, Милли мәҗлес, иттифак партиялары мондый меморандум белдерүләрне һәр даим кабул итә килделәр. Безнең бу белдерүләребезгә чит илләрдә бик игътибар бирмәделәр. Һәркалда без аларга кат-кат мөрәҗәгать итсәк тә, безнең бәйсезлегебезне таныгыз, татар халкы үзенең дәүләте булмаса, битүгә таба бара дип, безгә нигәдер игътибар итмәделәр, алайгына да түгел, 90-нчы елларда безгә Европа илләрендә дә, Америкада да әйттеләр, Россиягә демократия төзергә кумашау итмәгез, Россиядә демократия булачак, сез шулар сафында бер демократик ил булачаксыз дип безгә ышандыра килделәр. Әмма ләкин 20 ел вакыт үтте. Чит илдәгеләр дә, Россия ичендәге башка милләтләр дә бик яхшы аңладылар, әле Россия хәзерге хәлендә дә калмыйча хәзер фашизмга таба йөз тотты. Монда башка милләтләрне кыру, башка милләтләрне үтерү, аларның телләрен, диннәрен, аларның гореф-гадәтләрен, тарихларын битерү инде дәүләт дәрәҗәсендә бара. Хәтта аерым кешеләрдә әсәсендә генә түгел. Азрак санлы халыклар инде моның белән килештеләр. Кайберләре дәшмиләр, безгә карап торалар. Әмма ләкин без татар халкы үзенең тарихында дистәләгән бәйсез дәүләте булган, дистәләгән шушындый каһарманнары булган, бөтен дөньяны таңкалдырырлык дастаннар иҗат иткән, әдәби әсәрләр иҗат иткән, бөек мәдәнияте булган, ислам диендә булган татар халкы әлбәттә моның белән килешә алмый. Моның белән дигәнем бидү белән килешә алмый. Бидү белән килешә алмыйбыз. Шушыңа күрә менә без мөрәҗәгать иттек, декларацияны искә төшереп, ситиләр безгә игътибар иттеләр. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Безнең бу мөрәҗәгатебез, ягъни Татарстанның бәйсезлеген таныгыз дигән мөрәҗәгатебез, Америкада, Төркиядә, Украинада, Грузиядә, бик күп сайтларда, бик күп газеталарда басылып чыкты, телевидениедән бу турда тапшырулар булды, команда дәвам итә, һәм Берләшкән Милләтләр оешмасында бу документлар белән бик кызыксынып, хәтта безгә аерым-аерым да чыктылар шушыны раслау өчен. Россиялек моңа игътибар итмейде, ниндидер бер теге төркем, әйтерләр-әйтерләр дә туктарлар дип, Россия күрдеш эш бик җиттигә китте. Бигрәк тә үзләре дә бит алар безгә хәзер мисал көн күрсәттеләр. Көньяк Осетия белән Абхазияны танып, без аларның үзләренең генә хәер күрсәтәбез, менә сез безгә юл күрсәттегез дип, Россия эшнең бик җиттигә киткәнен аңлап, безгә карата чара күрергә уйлады дип уйлыйм мин. Менә бу җинаять эше ачылуыны, мин инде уйлыйм, бу Фәүзия Бәйрәмова һәм аның тарафтарларына гына түгел, гомумән бәйсезлек игълан иткән Татарстан Республикасына, бәйсез булырга теләгән татар халкына карата җинаять эше ачтылар. Чөнки татар халкы исеменә ул сүзне без әйттек, Милли Мәҗлес әйтте, галимнәр әйтте, язучылар әйтте, элекеге милләтчеләр әйтте. Алар таяндылар декларациягә бәйсезлек турындагы. Референдум нәтиҗәләренә без таяндык. Менә шушы татар халкына, бөтен исенә карата шушы җинаять эше ачылды. Моңа шулай дип карарга кирәк, моңа шулай дип әзерләргә кирәк. Менә ахыры нәрсә белән бетер? Татарстан җитәкчелеген инде юлга басырлар. Татар интеллигенция күтәрелерме? Татар халкы бу аңлармы? Үзенең яшәү яки бетүе өчен көрәш бара. Мин анысын әле әйтә алмыйм. Аллаһ Тәгаләгә мисе билгеле. Әмма ләкин барыбер хәрәкәтләнергә кирәк, халыкка аңлатырга кирәк. Алар без не тартып кертмәксе булалар Россиянең конституция строен төзелешен җимерергә теләүчеләр ди. Без берничә тә Россиянең конституция строен җимерергә теләмибез, без үзебезнең татар дәүләтчелеген торгызырга телибез. Менә Грузияның алар бит әйтәләр, дәүләт бөтенлеген җимермичә генә Абхазияны таныдык диләр. Без дә Россиянең дәүләт бөтенлеген җимермичә генә Татарстанның дәүләт бәйсезлеген торгызырга телибез.
Hevzey Hanım, şul tentüler vaktinde üzerinizde niçin kisittiniz? Ondan sonra niçin gezdiydiniz, nişlediniz?
Benim şok başlandı, olar çıkıp gitkenden sonra. Olar çıkıp gitkenden sonra ben uylana başladım. Tukta neresi buldusun öyle bu? Min millette bilgili kişi, yazıcı, 31 kitap avtarı, 60'a ciddi pilatırgan hatun, namaz yiyesi, tarih fenleri kandidatı, siyasi işmekar, deputat elekige. İn ağırı onların verip kiri uytuğu gel. Çünkü bunlar organlar, FISP. Onlar her vakit verip kirgenler, alıp çıkıp gitkenler, oturtup kıyanlar. İn ağırı mine şuşunun tanığı buldu, Tatar tekçiler, üze bizim Tatarlar, şuşuna fatiha birgenler bit, şuşunu anlav. Toktali meytem, bari meyli üzüm kazanga. Şeymeyif'e 3 bitli kat yazdım. Hem 7. gün var günü, min Kremlge gittim Şeymeyif'ni izlep. Elbette Şeymeyif'nan da tabi bulmay. Prezident aparataşa, min bu katını Şeymeyif'e tapşırığa suradım. Ul katına tapşırganlar. Ondan sonra biz tağın bir kat yazdık. Ul katını da Şeymeyif'nin kuluna şahsen tutturganlar, Vassavi deputatları. Şuşlarını işleyenden son, min biraz tınışlandım. Hem uyladım, toktali min barıp kaytim tübeklerge, üze bizim Tatar milletçileri, din ehlileri koruyayım. Ezrek konuşlanır mı da deyip, min çıkıp gittim Saratov'a. Emel ki min Saratov'a barıp gitken, minim haberim barıp gitken, ondaki kişilerin korkutkanlar, min zir bulurge kilemiken imiş, biri barut yasarga kilemiken imiş, kişilerin kaybirleri mini eybet kabul etti, kaybirleri Saratov'tan yok çıkıp kaçtı. Şunda min 3 gün durgandan sonra anladım, min kişilerini ağır halge koyam köpük tüyüldüm da, min şu üzerimden taraftarlar bilen mesuliyeştim de, Kazan'a kaytıp pres konferansı uzdurdum. İki redaksiyada, Vatan Tatarsın hem Tatarsın işlerinde pres konferansı uzdurdum. Jurnalistlerde Kuveybir'ini anlamıyorlar iken, onların da şok kattılar indi, titrendiler. Bana Vatan Tatarsın'da şunu bir soru da verdiler. Fevziye Hanım, bunların bilesiz indi olamların 37. yıllardaki türmege de oturtırgan mümkünler, bire ilge gitu niyetiniz yok idi mi deyip. Min ettim, min Türkiye'ye bugün gitsem, bugün bana vatanda гражданство бирәләр. Мин ултырда хәтта шигем дә юк, чөнки мендә иң югары дәрәҗәдәге кешеләр белән элемтәдә торам. Әмма ләкин мин китмәячәкмен, чөнки мендә минем иптәшләрем бар. Бу эш буенча без 5-6 кеше барабыз. Мин Милли Мәҗлес рәисе, ул кешеләр минем арттан бара. Мин аларны ташлап әлбәттә китмәячәкмен. Инде алга таба инде сәфәремне Самара өлкәсендә дә үтәмәкче булам, чөнки мин бит әле кайгыдан гына тормыйм, минем шатлыкларым да бар. Минем әле генә китабым чыкты, Туран иле дигән. Шул Туран иле дигән китапта Самара өлкәсе турында ир яңа мәгълүматлар булган бер тарихи очерк бар. Патша курганы һәм татар тарихы дигән. Менә шушы мәкаләндә күрсәтеп китабыма Самар татарлары арасында тәкъдим итү очрашу кичәсе эшләргә ниятләгән идем. Әле шушы хәлләргә хәтле үт. Бүтне минем планымны буза алмыйм мин хәзер генә. Җинаять эш ачылды дип. Аннан соң шаллыга кайтып суд каршына басу.
Бу танылган татар язучысы Милли Мәҗлес оешмасының рәисе Фәүзия Бәйрамова иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бүген пәрәүз тапшыруында PHP, HTML кебе котлаулы сүзләрнең мәгънәсе турында ишетербез. Казандагы Шәрик клубы тагын бер сайт ачкан. Шул сайтның хуҗасы Тимур Фәрхетдинов белән әңгәмә тыңлагыз. Казаннан Гамил Нурсили.
Бүгенге пәрәүз тапшыруына без Шәрик.ру сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдиновны чакырдык. Адресы аның Шәрик.ру дип атала. Шәрик.ру сайты шушы араларда гына пайда булды. Моңа шыда инде Шәрик яшьләр клубының Шәрик.ру, Шәрик.укоз.ру һәм башка шундый үзешчән сайтлары бар иде. Шулай итеп, икенче дәрәҗәдәге доменда Шәрик клубының сайты пайда булган. Һәм ул татар телендә эшли. Аны интернетта тимер буларак беләләр. Ул ВКонтакте.ру кебек билгеле. Танцык сайтта татарча аралашу программасын төзүдә катнашкан кеше иде. Шулай ук ул интернетта булмас.ру һәм башка татар сайтларында утыра торган татар яшьләрен бергә туплап аралаштыручы кеше дә иде. Булмас.фото.нару.ру исемле үзешчән сайты да бар һәм интернетта тәмләп, тәфсилләп татарча яшьләрне аралаштыру турында хыялланучы кеше буларак та билгеле. Шәрик.ру адресының сайтының да хуҗасы булган, шул сайтны ясаучы Тимур Фәрхетдинов белән сөйләшәбез.
Туган көне аның 3 декабрьга туры килә инде. Шул тирәдә анда уже ул сайтка кирип нәрсәдер карарга мөмкин иде. Бу сайт безнең соңгы технологиялар белән дип әйтергә була, PHP телендә язылган. Bu programmirovaniye dayındı. Şunda tel bar, PHP degen.
PHP teli nerseden ayrıla?
Onda aktivniyrak bolo. HTML ını alsak, o bizim saytını yasap koydum. Anı yaŋartır üçin saytının üzin üstörge kerek. Ну, мына şu ol bitlerini üzlerine yazıp üstörge kerek. Onda PHP bolgaç bizim özübizning şey etkende adminka degen bula. Onda maqalalarin yazıp qana jibarasın fotografiyalar, onda özü avtomat ravishda şığıp bara. Aktivni kod deb atalayın bu. HTML pasivni yani yasap unutra. PHP ol kül üzgertip tura. Ama mına saytını açkanda da o sayt üzü yasalıp şığa sıraz.
Tınlavuşiga tanış bulgan tatarşı saytlar ya ise bilgili saytlar arasında koysa HTML tili bilin yasalan, koysa PHP tili bilin yasalan saytlar. Şularına eğitip uzayal.
Mına bizim matbuğaturu, bulmasuru gibi saytlar alar bizim şu PHP tilinde.
HTML formatı bileşlengen tatar saytları.
Bizim şarık klubunun ilikigi saytı. O bizim şarık.narod.ru saytında. O bizim HTML formatında işlenilgen. Dağın HTML ili HTML deyip eti bizim de kadar yaşadık etkende. Onda saytlar uzu yok da değerlegende. No, o yama teknologiyalar bilen işlenilgen indi. PHP tilinde yazılgan saytlarının mümkünlükleri big zor. Onda türlü materiallar, medya resurslarını kullanu big umaylı.
Сайт ясау сиңа қиындық кетіріп тудырмады ма?
Сайтның ясау жеңіл деп айтып болмай. Ләкин ниндидер тілек белән булганда, аны башкарып чыгарга була, аңа утырга кирәк инде атналар буе. Беренче чиратта аны ясар өчен баш кирәк инде, һәм яхшы веб-сайтлар ясалу технологиясын белү кирәк. Менә төп нидер шул инде.
Яхшы, менә бер кеше сайт ясарга алынды татар җигите, Азаттык радиосын тыңлау өчен. Хәзер аның башында бар белеме дә бар, ул хәтта HTML һәм PHP тілінде үйренген, шуннан соң нәрсе керек?
Мұндан соң біраз ақша болу керек енді. Домен алырға керек. Ақша кемінде 1000 сом керек болайын да ол, чөнки домен алырға керек. Әгер де домен 2-ші дәреже домен алыр үшін ақша керек енді. 3-ші дәреже домен беруші ниндидер сайтлар, ниндидер услугалар бар, ләкин оларда PHP тілінде сайт қойып болмай. Аннары домен алғаш, әлі ол бір атналарға созылғанда ақшаны төлейсің, көшкенше банк көтеруге керек. Ондан соң хостинг сайларға керек. Хостинг ансыда ақша, онда айсайын төлеп барасың, елға бір төлеп қоярға бұла. Ол кемінде 150 сумнан башлана. Хақы көбірек болған сайын, сенің сайттың үшін көлем көбірек беріле.
2000 доллар ақшасы болмасқа мүмкін. Народ.ру, Коз.ру кібік сайтларды ясарға тілесем.
Народ.ру сайтында ясаса, онда HTML тілінде ғана ясарға керек. Башқа тіл онда жоқ, PHP тілінде ясап болмайды. HTML белән ясасаң, ул біраз жеңілірек. Ансы сүз дә юк. Аны ясау өчен бик күп белем дә кирәк түгел. Ләкин анда төп төрле катлаулы функциялар дип әйтимме, ясап булмый, булдырып булмый. Укозру сайтында ул безнең PHP телендә язылган ул сайтта. Анда сайт үзеңне ачсаң, тоже теге администратор бүлеге бар. Ләкин ул сайтта син ясаган сайтыңа төрле җирләргә төрле рекламалар китереп тутыралар. Шуның хисабына гына алар шул бушка урын бирәләр. И аларда сайтны куяр өчен төрле медиа ресурсларга күлем бик аз.
Укуз.ру, LGG.ру, ат.тату кебек халяв домен бирә торган җирләр бар. Аларда ничек?
Икенче дәрәҗәле домен бушка юк инде ул. Булса да ниндидер орг, ом кебек җирләрдә булырга мөмкин. Төрле сайтлар, менә шушы хостинг домен бирүче сайтлар, алар интеракция үткәреп, шунда берәрсенә бүләк итеп бирсәләр генә, дөньяның соңгы технологиясына туры килгән ниндидер сайтлар булдыру өчен халявщикларга урын юк инде монда. Алар акчасыз булмый, барыбер. Күпмедер кирәк. Төрле номиналар төрлечә. Менә руда ул 500 сумнан башлап, елына 500 сум төләргә кирәк. Орг ком булса, анда бераз арзанрак. Теге топ булган безнең Рубит инде, анда иң кыйбаты. Чит илләрдән ниндидер бушлай хостингклар бирәләр, безгә тәкъдим итәләр. Хостинг домен алгач, менә шул хостингка бер китәсен доменны, и анда шул сайт өчен урын бирелә. Домен ул бары адрес кына, ини исеме генә сайтның. Кемнеңдер исеменә язып куелган була. Сайтны булдыру өчен ни сайтка ниндидер урын кирәк, PHP кебек, аннары ни база данных, шундый кебек нәрсәләр тәкъдим итүчеләр алар безнең хостинг бирүчеләр була инде. Монда безнең сайт өчен күләм күпмедер. Менә безнең Шәрик клубының сайтының әле күләме 1 гигабайт, әле безгә җитә, киләчәктә арттырасы була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге парагыз тапшыруында без sharq.ru сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдинов, Тимир кушаматлы егет белән аралашып утырдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.